Káva o čtvrté na dvojce.
Já vás zdravím, dobrý den, a navážu na to, co dnes se probíralo v odpoledním vysílání na dvojce s Ivou Bendovou, a to je hubnutí. Možná, že chcete zhubnout, a nebo si chcete ušetřit čas, a nebo chcete dokonce ušetřit i peníze. Tak tohle všechno se nabízí, pokud se budete připravovat jídla do krabiček sebou do práce. Nemusí to být třeba jenom obědy, mohou to být svačiny. Možná, že někdo nechce, nedělá mu dobře ráno se doma nasnídat, tak to může být třeba i snídaně. No, jak tedy na to, abychom neluxovali jenom ty zbytky z lednice, ale opravdu měli zdravé a dobré jídlo a třeba i něco zhubli, tak to poradíme, nebo se o to budeme alespoň snažit. Dnešní káva o čtvrté, jejíž hostem už za chviličku po písničce bude pan doktor Pavel Suchánek z Fóra zdravé výživy. Na kolena Ivan Hlas odstartoval dnešní vysílání kávy o čtvrté na dvojce. Říkala jsem, že naším a vaším hostem bude dnes pan doktor Pavel Suchánek z Fóra zdravé výživy. Už vás mohu přivítat. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
No a říkala jsem, že se budeme bavit o jídle. Nazvali jsme to obědy do krabičky, ale může to být třeba právě i ta snídaně, nebo zrovna teď třeba ta odpolední svačina, ale ne krabičky, které si kupujeme, ale které si vyrábíme doma. Tak co vy a krabičky, nosíte si?
Taky já jsem zrovna ten případ, jídlo, který se je nosí. Já jsem dokonce tím pověstný a spousta mých kolegů si ze mě dělá legraci a vždycky zvědavě nakukuje, co tam má připraveno.
Aha. Tak co tam bylo dneska, pane doktore?
Dneska tam byla rýže a kuřecí maso a k tomu byl ovocný kompot.
Takže... Mm-hmm. Ovocný kompot, který jste si sám dělal?
Ne, to ovocný kompot jakoby z domova, namíchané ovoce.
Jo, takhle, takhle.
Ovocný salát.
Takhle. Aha, ovocný salát, dobře, tak. Dobře. No.
Ale myslím si, že...
Proč to děláte?
Víte, já mám trošku problém s českou kuchyní v tom, že je z mého pohledu hrozně přesolená. A v současné době, když člověk přijde do restaurace, nebo když přijde i do závodní jídelny, tak já mám problém v tom, že opravdu té soli je tam opravdu hodně. Jsem aktivní sportovec, snažím se 12 hodin týdně prostě sportovat a ta sůl vám třeba zpomaluje regeneraci. Ta sůl vás utlumuje, ta sůl vám zahuštěje krev, zjednodušeně řečeno, a myslím si, že našem organismu je jí velký nadbytek. Říká se až 3x tolik, než je potřeba.
Dřív platilo, že lidé, kteří si nosili jídlo sebou do práce z domova, že byli, jak to říct, no, trošku zvláštní.
Exoti.
Takový ti exoti, ano.
Já si myslím,
dneska
že se to posunulo.
Už je to pryč?
Já si myslím, že se to hodně posunulo, protože čím dál více lidí přemýšlí o tom, co jí, chce jíst chutně, chce jíst zdravě, chce mít nad tím kontrolu. A to se ne vždy v těch restauracích daří. Víte sama, že restaurace i závodní jídlo nemají problémy s personálem, ty kuchaři těch není mnoho, kvalita toho jídla ve vztahu k tomu, že tlak na cenu je taky někdy problematická. A myslím si, že dneska si to neříkám, že stává standardem, ale těch lidí je jednoznačně více. A ta kvalita samozřejmě je jeden z těch důležitých kritérií. Prostě vím, co jsem si tam dal, co jsem si namíchal, jak jsem si to teplně upravil, jak jsem si to okořenil. Je to kontrola.
Mm-hmm. No ale proč bych měla nosit si něco, co si potom v té práci mohu ohřát, když si můžu koupit krásné, dobré, čerstvé pečivo, něco k tomu a najíst se až doma toho teplého jídla. Za předpokladu pochopitelně, že se nasnídám, nesu si ke svačině, dejme tomu ovoce, kus banánu nebo jablko a nepřijdu domů až nějak hodně pozdě večer.
Víte, jídlo je i rituál. A když půjdete někam do restaurace, tak spousta zaměstnavatelů vám neumožní v klidu si najít tu restauraci, v klidu počkat, než vám to přinesou, potom to v klidu zkonzumovat a pak se vrátit. To někdy může trvat i hodinu a půl až 2 hodiny. Druhá věc je, že ta kvalita nevždy musí být taková, jakou si představujete. Další věc je to, že vy máte kontrolu nad tím, co opravdu tam dáte. Vemte si, že dneska je spousta potravinových intolerancí, potravinových alergií. Na druhou stranu, ty ceny, bohužel, v těch restauračních zařízeních jsou v některých případech opravdu velmi vysoké. Podívejte se na Prahu. To jsou opravdu ceny jakoby opravdu jako poměrně našponované. A když je to třeba v rámci menu, tak zase jsou tam třeba složky, které konzumovat nechcete. Nechcete konzumovat zahušťované omáčky mouku, nechcete konzumovat méně libové maso, ale když to má mít tu cenu toho meníčka, tak ono ne vždycky se to daří, aby to mělo tu kvalitu. Takže myslím si, že z tohohle pohledu je to hodně o kontrole, o kvalitě, o chuti.
A taky, když už tady to připravím, tak to přece nevyhodím, že jo?
Samozřejmě. A on ten oběd půlí ten den. A když si vezmete, že v té práci si prostě sednete do té kuchyňky, dáte si to na talíř, v klidu si to sníte, tak si řeknete tak, první půlku nemám za sebou, mě to rozdělí ten den a potom mám odpoledne pokraču. To studené jídlo vám takovou službu neudělá.
No a jak správně sestavovat krabičky, které si přineseme do práce z domova s jídlem, o tom si budeme povídat za chvilku. Říkejme tomu obědy do krabičky, které si můžete připravit sami, tak podle jakého klíče bychom je měli správně sestavovat, abychom jenom, jak jsem říkala před chvílí, neluxovali ty zbytky z lednice. Já jsem četla, to už je zase další otázka na mého dnešního hosta, kterým je pan doktor Pavel Suchánek, že ta úspěšná příprava jídla potřebuje plán. Tak by mě zajímalo, jak ten plán bych měla sestavit.
No, no to tak je.
Pokud, protože... pochopitelně, pardon, pane doktore, primárně nejde o hubnutí.
Jakékoliv stravování by mělo mít plán, protože dneska bojujeme s tím, že spousta potravin se vyhodí. A to je důsledek toho neplánování. To znamená, asi začnu tím, že si řeknu, co bych chtěl vařit, naplánovat si ten nákup, podívat se, kolik z toho chci udělat porcí, podle toho to nakoupit, nenakupovat zbytečně věci do zásoby, protože dneska v podstatě soboty, neděle, kdekoliv si na ten nákup dojdete, takže takový to předzásobování už není potřeba. A podle toho plánu prostě sestavit ten recept, zkontrolovat si to, uvařit, rozdělit to na ty jednotlivé porce a podle toho to potom rozdělit na ty jednotlivé dny. Myslím si, že když to necháte v lednici den, dva, nic se nestane, to znamená cca 3 porce. S tou jednou zkonzumujete hned, druhou na další den a ten jakoby třetí den, je to jakoby 1, 2, 3, přičemž jeden beru ten první vlastně v ten den, kdy se to uvaří, tak to určitě není problém.
A vám to nevadí? 3 dny po sobě jíst to samé?
2 dny mi to určitě nevadí, u některých jídel by mi to nevadilo každý den.
Tak co?
Třeba králičí maso na různé způsoby, krutí maso na různé způsoby, hovězí stejky. To spíš člověk musí šetřit své ledviny, ale chuť teda ta se neochodí.
Jak pracovat s těmi porcemi?
Tam je potřeba opravdu myslet na to, že ta porce jako taková má mít svoji velikost. Je to opravdu tak, že si nemůžeme dovolit zkonzumovat všechno. Dneska si musíme uvědomit, že ta situace je jiná v tom, že velmi ubylo té, říká se tomu, nesportovní aktivita. Dneska opravdu většina z nás pracuje buď u počítače nebo v sedě. Krok udělá relativně málo, takže to doháníme sportem, který máme v ty dny odpoledne a podobně. Takže opravdu ty velikosti porcí se musí volit relativně pečlivě. Pokud nechceme, aby ta váha šla nahoru, pokud chceme tu údržbu, tak to není, takže můžeme sníst opravdu cokoliv. A vždycky by tam někdo mělo mít dostatek bílkovin, jestli to bude maso, jestli to bude vajíčko, jestli to bude nějaká rostlinná bílkovina, to už je na naší chuti. Pak by tam mělo být dostatečné množství zeleniny, kvůli vlákním, kvůli vitaminům, kvůli minerálním látkám, pak nějaká příloha podle potřeby, jestli potom jdu odpoledne na sport, tak spíše rýže, spíše brambory. Když to bude příloha na to, že odpoledne toho budu dělat relativně méně, tak velikosti té přílohy taky trošku tomu přizpůsobit. Je to jako cokoliv jiného. Když budete plánovat schůzku, tak taky potřebujete vědět, jestli se tam vejdete a jestli máte čas na to se tam dopravit a dopravit se zpátky a podobně. Tady je to stejné, akorát my máme trošku zafixováno, že to jídlo je někde až na konci. Aha. Ale když si uvědomíte, že 80% civilizačních chorob je ovlivněno složením výživy, tak je to velmi důležitý opor a je to něco, co nás jako oddaluje od zbytečných zdravotních komplikací ve věku, kdy to ještě není potřeba.
Já mám ráda sladkou tečku.
Záleží na tom, co to bude. Když to bude ovoce, může to být vyzrálé ovoce, může to být i něco sladčího, ale tam je potřeba vždycky energie jenom jedna. To znamená, musím ušetřit na tom zbytku. Není, jako my třeba s mými kolegy se vždycky snažíme těm lidem vysvětlit, že nejsou zakázané potraviny. Jsou jenom potraviny, které konzumujeme v nevhodnou dobu a v nevhodné množství. Ano, existují extrémy, fast foody, nekvalitní potraviny, ale tím nemyslím. A tam je potom potřeba o tom přemýšlet trošku tak, že energie je jenom jedna, že když si teda dám si tu sladkou tečku, tak si dám předtím něco, co obsahuje vlákninu, aby ten nástup toho cukru v krvi nebyl tak prudký, aby tam byla nějaká bílkovina, která mi to taky zpomalí a dáme pocit sytosti a pak to není problém. Akorát musím na to myslet, že je to prostě energie.
Četla jsem taky, pane doktore, že bychom se u jídla měli chovat tak, abychom aktivovali parasympatikus, tedy ten nervový systém.
Úžasné.
Tak a co jde? jak to jako udělat?
My máme v našem těle 2 vlastně druhy nervových systémů. Jeden je takový ten vůlí ovládaný, tomu se říká mozek a prodloužená mícha, částečně samozřejmě vůlí ovládaný a jak kdo. A potom je ten evolučně velmi starý, tomu se říká autonomní, už to slovo autonomní to vlastně určuje, ten nervový systém, který funguje v podstatě na naší vůli nezávisle. A ten se rozděluje na tzv. Sympatikus a parasympatikus. Ten sympatikus je aktivační a používá se v boji, v útěku. Prostě když ten pračlověk musel před něčím utíct, tak nemohl přemýšlet o tom, jestli má začít utíkat, ale ten nervový systém to spustil a proběhl, ten člověk začal běžet. A ten zvyšuje tepovou frekvenci, odkrvuje trávicí trakt, prokrvuje svaly, zvyšuje dýchání, zostřuje vidění, prostě všechno, co souvisí s bojem. A pak máme druhou část, a to je parasympatikus, a to je jeho přesný opak. A ten se nám zapíná, když jsme v klidu, a ten nám prokrvuje trávicí trakt, odkrvuje nám ten mozek, odkrvuje nám ty svaly a celkově nás utlumuje, snižuje tepovou frekvenci a to je ten stav, kam se máme dostat. To znamená od toho boje, od toho stresu se dostat do toho klidového stádia, kdy máme dostatečné množství krve v trávicím traktu, takže trávíme dobře. Všimněte si, když jíte ve stresu, aha, ve spěchu, tak najednou sice jíte, víte, že jíte, ale necítíte se potom dobře, protože máte málo krve pro to, aby se to dobře strávilo. Takže my se musíme uklidnit a potom vlastně dostat se do toho klidového stádia a potom to všechno v klidu vychutnat. Dřív se říkalo na 15 minut si zdřímnout. Ono to má trošku svoji hlavu a patu. Jo? Dneska se dokonce někteří zaměstnavatelé k tomu vrací. Uh-huh. Právě proto, aby to trávení proběhlo v klidu, nezakládali jsme si na žaludeční vřady, nezakládali jsme si na bolesti jako trávicího traktu, na vnitrobřišní tuk, který je jednoznačně podpořený stresovým jídlem v časovém presu a podobně. Takže dneska se opravdu zase začínáme vracet k tomu, že to jídlo má být v klidu, má být v pohodě, má být chutné, má dobře vypadat, ale máme mít na to hlavně čas.
Kolem dnešního tématu vůbec nemusíte chodit po špičkách, naopak budeme rádi, když nám napíšete nebo zavoláte dvojka@rozhlas.cz svoje zkušenosti, svoje tipy anebo i otázky pro pana doktora, který je dnes s námi z fóra zdravé výživy studiu Pavel Suchánek. No ten ideální jídelníček, já jsem se dívala, pane doktore, desítky jich je. Desítky.
No stovky, tisíce.
To dobře, tak tisíce, ale teď jde o to, jak vybrat, jo, když, a znovu říkám, nejde mi vyloženě o to, abych hubla, nebo abychom hubli, ale abychom prostě zdravě žili, normálně, úplně běžně, tak podle jakých zásad tvořit? Vy už jste tady říkal, že bychom měli myslet na to, aby tam byla teda nějaká ta vláknina, aby tam byla dostatečná bílkovina, ať už rostlinného nebo živočišného původu. No ale jak přece jenom, jako ten poměr?
Je to, bych řekl, poměrně jednoduché. Představte si značku jednoho nejmenovaného automobilu a ta kruh rozděluje na tři části. Představte si ten talíř jako kruh a ten si rozdělte na třetiny. Na jedné třetině vždycky musí být bílkovina. Jestli to ráno bude jogurt, nebo to bude mléko do vloček, nebo jestli to bude šunka a tvrdý sýr na to pečivo, je v podstatě volbou toho člověka. Takže vždycky ta bílkovina, pak tam musí být nějaká energie. Jestli to bude pečivo, vločky, někdo třeba snídá polívku, budou to těstoviny, a pak tam na té třetině bude buď ovoce nebo zelenina. Porcí ovoce máme mít dvě za den, to znamená cca dvě jabka, říká se 200 gramů, ale v podstatě jsou to dvě jablka nebo jedno jablko a jedna hrst třeba hroznového vína. Porcí zeleniny bychom měli mít tři, to znamená, když budete mít tři jídla za den, tak každé to jídlo potřebuje mít tu zeleninu a ještě k tomu přidáte to ovoce a máte tam tu bílkovinu a v podstatě spíše záleží na tom, kolik těch jídel za den máte. Ale ten první krok z našich zkušeností je opravdu podívat se na ten talíř a podívat se, jestli tam mám všechno, co tam mám mít.
Kolik těch porcí, tak doporučuje se 5 porcí, pak zase přišla studie, že stačí 2 jídla, pak někdo říká, ideální je 7 malých jídel.
Každý člověk je jiný.
Jak to máte vy?
Já mám 3 plus 1 porce po sportu. Je to časově zvládnutelný, je to, najíte se, máte pocit sytosti a dá se to zvládnout během relativně i náročného pracovního dne. Já si myslím, že na tohleto neexistuje žádný návod, nebo já se snažím s mými kolegy tohle lidem vysvětlit, aby oni se nejdřív podívali na svůj režim. A vemte si, kolik zaměstnavatelů vám umožní dopolední a odpolední svačinu. To znamená, kdyby mě to mělo narušovat ten pracovní režim, abych si v 10 svačil, vemte si, ve 10 bývají pracovní porady. Jako vy půjdete, řeknete, prosím vás, se teďka nasvačím a pak se vrátím na tu poradu. To moc nejde. Takže za prvý musím znát svůj režim a řídit se ho trošku podle sebe. Druhý rozdíl je ten, že někomu vadí být nasycen příliš, protože vám řekne, že ještě hodinu po jídle, kdy se toho sní relativně hodně, tak nemůže fungovat, tak takový člověk bude mít 5-6 jídel za den a kdo naopak chce mít ten pocit toho trošku plného žaludku, tak si dá prostě 3 jídla. Tady neexistuje návod, tady je pouze jenom to, že bychom měli jíst určitě pravidelně, protože víme, že hormonální regulace se potom na to navazují a pak vlastně to tělo si tvoří ty svaly a netvoří ten vnitrobřišní tuk a podobně. A pak, že bychom neměli zapomínat na ovoce, na zeleninu a na další složky, ale jestli to bylo 3 jídla, 4 jídla, 5 jídla, 7 jídel, to prosím každý, ať se rozhodne podle sebe.
Co taková vajíčka nebo to zmiňované maso, ta důležitá bílkovina do krabiček z hlediska, dejme tomu toho následného ohřívání potom někde v práci. Většinou je tam mikrovlnná trouba v kanceláři nebo v takové té kuchynce na chodbě pro všechny. Hodí se to?
Když to bude už hotové jídlo, tak to určitě problém není. Dneska se i dělají speciální nádoby na mikrovlnný ohřev, které vlastně jenom povolíte a v podstatě minimalizuje se jakýkoliv i potenciálně negativní působení těch mikrovln, i když popravdě do dneška nikdo neprokázal škodlivost mikrovlnných trub a mikrovlnného ohřevu. Ale pro jistotu existuje na to speciální nádobí, v kterém to můžete ohřát, nebo si to vyklopíte na talíř, přiklopíte to tím víčkem, které se k tomu přidává taky k té mikrovlnné trubě a ohřejete to tam základem, aby to dobře vypadalo. Když to bude dobře vypadat a na tom talíři to rozhodně vypadá líp než té krabičce. Ten estetický zážitek tam musí být, že? Když to budete jíst přímo z té krabičky, tak to není žádná hitparáda, když to hezky si rozmístíte na tom talíři, tak to vypadá výrazně lépe, ale já si myslím, že to není opravdu problém, když si uděláte maso dneska večera, ohřejete si ho zítra k obědu, pokud ho máte v lednici a není venku 40 stupňů a nenecháte to v autě, tak to poškození vlastně tou vysokou teplotou je absolutně minimální, nehledě na to, že tím, že to teplně zpracujete, tak i potenciální kontaminace jako v podstatě se tím zlikviduje.
A stačí nebo ze zdravotního hlediska ten ohřev v té mikrovlnné troubě je nějaké jídlo, kterému to prostě nestačí?
Pokud je to teplně upraveno, to znamená uvařeno, upečeno, ugrilováno, je to v podstatě hotové, tak ten mikrovlnný ohřev, tam není problém. Samozřejmě ve chvíli, kdy je ta potravina syrová, tak mikrovlnný ohřev nestačí, to znamená, nemůžete v mikrovlnné troubě upravovat syrové nebo polosyrové maso, to určitě ne, syrovou zeleninu. Mikrovlnný ohřev je pro ohřívání hotových, již teplně upravených jídel.
A porce hotových jídel, které jsou určené právě k tomu ohřívání v mikrovlnné troubě, tak ty si můžeme koupit v obchodních řetězcích. Jak je to jídlo kvalitní? Jestli jste se díval a někdy četl jste to složení, jestli vás to zajímalo?
Určitě je to případ od případu. Můžete mít opravdu výrobky velmi kvalitní. Dost často se to pozná podle datumu spotřeby. Protože pokud tam je minimum konzervantů, pokud je tam minimum látek, které prodlužují trvanlivost tužených tuků a podobně, tak tam ten časový úsek je relativně krátký a dost často je tam přímo řečeno, po otevření do 24 hodin skonzumujte nebo spotřebujte. Pokud jsou to výrobky zmrazené, jsou to výrobky levnější a tak dále, tak tam už opravdu je hodně soli, méně kvalitní maso, stužené tuky, barviva, konzervanty a tak dále. Je to jako cokoliv jiného. Vy si můžete rozhodnout, jestli budete investovat na úrovni 150 korun nebo na úrovni 60 korun, ale za těch 60 korun máte kvalitu, která určitě neodpovídá té úrovni za 150 korun.
A za těch 60 doma si udělám dobrou krabičku?
Jednoznačně ano. Samozřejmě je to jednodušší v případě, když je větší rodina, tak samozřejmě potom místo 4 porcí vaříte 6 porcí a máte další 2 porce do práce. Je podle mě trošičku složitější, když člověk je třeba sám, tak navažovat a vařit jednu nebo dvě porce jídla je podle mě tohodle pohledu těžší a tam jako je to i pro toho člověka časově náročný.
Dám do mrazáku třeba.
Dá se to, ale některým potravinám to neprospívá. Třeba u některých druhů masa to zmrazení a následné rozmrazení vůbec nevadí. Případ třeba svíčková. Tam jako paradoxně to maso skřehne. Ale jsou u zeleniny třeba to už zase taková výhoda není. U brambor taky moc ne, u rýže taky moc ne. Takže ono jako moc těch hotových jídel, které zmrazíte a rozmrazíte a jsou chuťově velmi dobré, moc není. Většinou jsou to omáčky s masem, tam to problém většinou není.
Říká dnešní host Kávy o čtvrté, doktor Pavel Suchánek. Pokud máte otázky, tak můžete telefonovat 22 155 25 25. Spora zdravé výživy je ve vysílání dvojky, pan doktor Pavel Suchánek, a povídáme si, jak si připravit svoje vlastní jídlo do svých vlastních krabiček a přinést si ho do práce, tak abychom se třeba dozvěděli i něco od vás, můžete napsat dvojka@rozhlas.cz a nebo nám můžete zavolat, tak koho máme na našem telefonním čísle. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Vojtě.
Dobrý den.
Já bych se chtěl pana doktora zeptat, u nás ve firmě je poměrně častý, že někdo jede do restaurace, přiveze ostatním jídla v takových těch polystyrenových krabičkách. Jestli je nějakým způsobem prokázaný, jak moc je to zdravý, vhodný nebo nevhodný, a ještě v případě, když se to v té krabičce ohřívá, jestli tam dochází k nějakému uvolňování škodlivých látek do toho jídla.
Mm-hmm. Děkuju, Vojtěchu.
Taky děkuju.
Co se týká uvolňování látek z těch jídlo nosičů nebo z těch krabiček tohoto typu, tam určitě nedoporučuji ohřev mikrovlnné trouby nebo ohřev jako takový, protože to většinou je plast, který je, bych řekl, velmi citlivý na jakékoliv změny v rámci vyšších teplot. Ten je určený prostě jenom k tomu transportu, ale určitě ne k ohřívání, a tam si dovedu představit, že by ten mikrovlnný ohřev mohl podporovat uvolňování látek, které by mohly být potenciálně toxické nebo potenciálně rizikové z hlediska zdravotního stavu. A určitě to dát na keramický talíř a prostě ohřívat to prostě tak, jak se to ohřívat má. To znamená pod tím krytem z plastu a následně tak, jak se to má dělat.
Uh-huh. Další volající, dobrý den.
Dobrý den, Štěpánkova. Já se omlouvám, neslyšela jsem začátek tohoto pořadu, ale mám takový dotaz. Když koupím porcovanou šunku a dám ji zmrazit, mám počítat za nebezpečné, když ji použiju, rozmrazím později a použiju k jídlu? Třeba po 10 dnech.
Pokud zamrazíte potravinu a necháte ji zmrazenou na těch minus 20 stupňů, tak žádnému riziku nedochází. A dochází k teplné a chuťové, ale přičem při tom ohřevu dochází k chuťové změně a může dojít k narušení struktury, protože ten led, vlastně, který se tam vznikl a pak se zase rozpouští na potráty svalová vlákna té šunky, a může dojít k tomu, že ta struktura bude výrazně horší a chuťově tím pádem to bude méně zajímavé, ale z hlediska jako výživy jako takové by to zásadní změna být neměla. Samozřejmě zmrazením a rozmrazováním tam k úbytku nějakých z hlediska biologické hodnoty dochází, říká se kolem 20-30%, ale nic nebezpečného a rizikového z hlediska zdraví nevzniká, pokud je to prováděno tak, jak se to má dělat.
Někdo může namítnout, že stále ohřívané jídlo, že to není to čerstvě naservírované, že ztrácí živiny, někdy ztrácí barvu, může ztrácet i chuť.
Je otázka, kolikrát to budeme ohřívat. To samozřejmě ano, je to tak, že bychom to jídlo měli ohřívat jednou. Když to budete ohřívat po druhé, po třetí, po čtvrté, tak samozřejmě ta biologická hodnota, kvůli které mimo jiné to konzumujeme, se výrazným způsobem snižuje, ztrácí se chuť, vysušuje se ty potraviny, vysušuje se to jídlo jako takové, dochází k úbytku vitaminů a tak dále, takže jako nemělo by to být opakované ohřívání.
Navážu na posluchače Vojtěcha, který telefonoval před chvilkou, a vrátím se ještě k těm obalům. Tak u jakých obalů to může hrozit, to uvolňování nějakých škodlivých látek, protože dovedu si představit, že mnohdy sáhneme i po krabičce třeba od nanukového dortu, nebo po krabičce, kde to víčko tak jako úplně netěsní.
Pro mikrovlnný ohřev je doporučený speciální druh nádobí. A pokud chceme v té krabičce ohřívat, tak bychom měli používat ty, které jsou k tomu určené. Pokud to máme pouze pro transport a následně to potom, zjednodušeně řečeno, dáme na ten talíř, aby ohřejeme mimo, tak ten problém nevzniká, ale samozřejmě ve chvíli, kdy budete používat i pro ohřev třeba od toho nanukového dortu, tak se vystavujete poměrně velkému riziku, že dojde k tomu poškození právě z důvodu toho, že ten plast to není prostě určený a má určitě jiné vlastnosti. A já nejsem teda chemický technolog, abych vám řekl přesně do hloubky, jak to je, ale Principiálně vždycky na všechno používáme materiály k tomu určené, nikoliv materiály náhradní. Pokud to jenom přenesete, jednoduše řečeno, dáte do krabičky, odnesete do práce, vyklopíte na tady ohřejete, tak to problém není, ale určitě bych to neříkal.
Z toho dlouhodobého hlediska lékařského a zdravotního někdo preferuje do práce pouze ovoce, zeleninu a oříšky nebo něco sladkého. Takové to rychlé ke kávě se zobnutí, tak co to pro naše těla, pro naše zažívání může v tom dlouhodobém horizontu znamenat?
Záleží na kvalitě ovoce a zeleniny a případně na kvalitě ořechů, protože víme, že ořechy jsou jedny z nejsilnějších alergenů a jsou náchylné na případné potravinové kontaminace různými plísněmi. Na druhou stranu, pokud se k tomu chováme, k tomu ovoci, zeleně a ořechům tak, jak máme, tak jediné, co nám z toho vychází, je nedostatek bílkovin, pokud těch ořechů bude relativně málo a bude tam pouze ovoce a zelenina, pak máme tendenci samozřejmě následně k výraznému navýšení příjmu potravy večer. Neříkám přímo k přejídání, ale ta tendence k větší konzumaci tam je a je to samozřejmě věc z hlediska splnění těch požadavků zastoupení bílkovin velmi složitá, protože ořechy sice jsou nositeli bílkoviny, ale jsou zároveň i nositeli tuku a ta bílkovina je rostlinná, to znamená z hlediského pohledu ne úplně plnohodnotná. Samozřejmě asi by na to reagovali trošku jinak vegani, kteří to vidí trošičku jinak, ale oni to většinou řeší, takže to kombinují ještě s dalšími rostlinnými zdroji, tak aby vznikla plnohodnotná bílkovina, ale pokud by to byly pouze ořechy, tak ta strava prostě není dostatečná.
Taková rychlá svačina, teď za chvíli bude 17 hodin odpoledne, to je takový ideální čas na svačinu. Co by to mělo být?
Já jsem velký zastánce třeba rajčata s mozzarellou, třeba. Můžete mít ale třeba jenom hlávkový salát a na tom trošku nějaký kuřecí šunky, případně třeba si na to vyklopit nějakou rybu, rybí salát podobně. Nikoliv rybí salát jako majonézový.
Ten dobrý salát.
Ale kuřecí prsa můžou být se zeleninou. Záleží na tom, co plánujete ve zbytku toho dne. Když potom budete sportovat, tak si dát jogurt s ovocem, případně s vločkami a potom jít na ten sport a tam samozřejmě jakmile dáte velké množství zeleniny, tak máte na 2-3 hodiny jako v podstatě v vozovkách zablokovaný jakýkoliv pohybový aktivit.
Povídáme si o jídle, povídáme si o tom, jak bychom měli si postavit jídelníček a jak když už tedy si budeme vařit třeba to jídlo, postavit a přinést si ho sebou do práce. Zvolili jsme dnešního hosta Pavla Suchánka, což je doktor z Fóra zdravé výživy zcela záměrně, protože vy máte obrovské zkušenosti s lidmi, kteří řeší zdravotní problémy, máte velké zkušenosti s lidmi, kteří bojují třeba i celoživotně s váhou a s nadváhou a čas od času v podstatě ty krabičky po nich sáhne každý. Mm-hmm. Ať už je ten důvod, že chce žít zdravě, anebo chce vypadat štíhlej. A mě by zajímalo teď k těm krabičkám, které si nevyrábíme a nebudeme vyrábět doma, k těm kupovaným, jak se na ně díváte? Ty nejrůznější krabičkové diety, takové ty univerzální, myslím, jo, které nejsou v podstatě šité nám na míru.
Tam je potřeba se podívat na to, jak na tom jsme my konkrétně, protože většinou oni nabízí nějaké 4-5 programů podle různé energetické hodnoty a zastoupení živin. A bohužel tady je jeden velký nešvar, že se vás vlastně nikdo neptá, jak jste na tom zdravotně, jak jste na tom s aktivitou a v podstatě ten klient si řekne, jak on to chce sám a spousta lidí má absolutně mylné představy o tom, kolik by měl mít energie, kolik by měl bílkovin a tak dále. Vybere si podle pocitu, že třeba 5000 kilojoulů, přitom je to žena poměrně aktivní, která potřebuje udržovat svalovou hmotu, což těch 5000 kilojoulů prostě na to nestačí. A potom je velké překvapení, že sice dojde k redukci tělesné hmotnosti, ale k obrovskému jeho efektu, protože ten princip je, že vlastně já subnu ale tu aktivní svalovou hmotu, takže můj metabolismus se výrazně zpomalí a díky tomu, když se vrátím k tomu původnímu jídlu, tak najednou ten nárůst hmotnosti je prostě raketový, protože mě přebývá obrovské množství energie, které ty předchozí svaly spotřebovaly a ty svaly, když už je nemáme, tak to spotřebovat nemohou.
Vy jste říkal, že si dáváte jídlo po sportu, ale jsou lidé, kteří sportují večer, prostě jedou z práce a jdou cvičit a je to 6-7 hodina, cvičí hodinu, někdy cvičí dvě. Potom mnozí výživoví poradci říkají, nejeste po 7 hodině večer. Tak jak tohle řešit?
Záleží na tom, co si představíme pod pojmem jídlo po sportu večer. My víme, že 5 až 8% energie vydané při sportu jde ze svalové hmoty, takzvaný bílkovin. To znamená, to do těchto musíme vrátit, protože jinak by nám klesla ta aktivní svalová hmota, která určuje rychlost metabolismu.
Takže zjednodušeně řečeno, i na to prostě, spíčení krabičku sebou.
No, nebo lahvičku, do které si uděláme zjednodušeně řečeno smutí. To znamená jogurt, trošku tvarohu, trošku ovoce a máte cca potřebujete asi tak 20 gramů bílkovin, což je někde kolem těch 150 ml, 150 ml takového doma připraveného vlastně nápoje. A to se skonzumuje pokud možno hned po tom sportu, protože tam existuje takzvané glykemické okno, kde v podstatě tělo má takovou potřebu těch živin a energie, že vlastně nepotřebuje k tomu příliš mnoho inzulínu. A zároveň si zablokujeme pocit hladu, který když tu hodinu vlastně po tom sportu nejíme, tak se dostaneme do mírné hypoglykemie a pak máme přesně tu tendenci vyluxovat tu lodničku. Navíc ještě máme tendenci se odměnit za to, že jsme byli na tom sportu.
Tak to se jde na jedno, ne?
A to potom vede k tomu, že člověk v 11 v noci, v půlnoci začne kontrolovat tu ledničku a začnou doma běhat takzvané myši, které zjišťují, kde co všechno je, kde se všechno skonzumuje, což když to člověk udělá hned po tom sportu, tak tohle to velmi výrazně sníží až eliminuje. A je potřeba na tohle to myslet a je to věc, která si myslím, že bohužel přesně v tom éteru, je to jedna z věcí, které v tom éteru léta, jako bych řekl, velká nesmyslná informace, že jako po 6. nebo po 7. hodině už nejeste a přitom, když ten člověk je aktivní, tak tu energii prostě do toho těla vrátit musí. Nehledě na to, že když si dáte před spaním ty bílkoviny, typu mléčných bílkovin nebo přibližně podobných typů, tak se prohlubuje kvalita spánku a spánek je nejsilnější regenerační prostředek, který to tělo vůbec má. Takže vlastně v tom spánku
se odpočinete. Napravdám se doporučuje mléko, aby člověk usnul, že?
No, tamto, a mléko je vlastně poměrně vysoký podíl kaseinu, což je základ pro tvorbu tvarohu, že? Takže to kombinace jogurtu a tvarohu a trošku ovoce, takové to domácí smutí, ono to opravdu má hlavu a patu z hlediska i kvality spánku a prohlubování spánku. Navíc je to prevence osteoporózy, protože v noci dochází k obnově kostí. Dále je to dobře stravitelné, protože to je v tekuté formě, to znamená, nemáte ten pocit plného žaludku a takového toho plnosti, která vám třeba vadí, kdybyste šla si lehnout relativně brzo. A víme, že z hlediska třeba zvládnutí redukce tělesné hmotnosti je to věc velmi důležitá, protože to udržuje rychlost metabolismu, kterou potřebujeme i při tom hubnutí na vysokém úrovni.
Krabičky sebou do práce s jídlem, které jsme si naplánovali a připravili z domova a teď nastane víkend. A máme pocit, že se můžeme odměnit v naší kultuře, vždy se slaví a odměňuje a je to v podstatě svázáno s jídlem, tak máme tendenci tomu dát volnější průběh, povolit. To znamená, na ten talíř si toho dám trošku víc.
Zase máme možnost si potom jít na tu procházku, což vám v tom zaměstnání jakoby moc
často.
Pokud k tomu budete přistupovat z hlediska energetické rovnováhy, to znamená, když si dám větší oběd, dám si potom tu větší procházku, tak to určitě nevadí. Tam je potřeba pouze k tomu přistupovat tímto způsobem. To znamená, když já přece nebudu někomu zakazovat, aby si na nedělní oběd odměřil jako malinkatou porci a potom byl zjednodušeně řečeno naštvaný, že prostě se nemohl pořádně najíst. Na druhou stranu, když se chci pořádně najíst, tak si musím uvědomit, že ta energie je potřeba z toho těla zase vydat.
Mm-hmm. Nějaký recept na závěr, protože, jak říkám, zkušenosti máte s lidmi nejrůznějšího věku, věnujete se i dětem, tak by mě zajímalo, jak v podstatě byste vy viděl takový jako hezký jídelníček, co byste doporučil?
K snídani určitě jogurt, k tomu ovoce, případně ovesné vločky, nebo pečivo s kvalitní šunkou, tvrdým sýrem a případně kousek ovoce. Ke svačině, když bude ten jogurt tak obložený, když se budeme bavit o dětech a dospívajících, u dospělého to bude spíše kousek ovoce, případně trošku jogurtu, když to bude dítě, tak obložený rohlík nebo chleba se šunkou, s tvrdým sýrem, k tomu kus ovoce, školní oběd, odpolední svačina, rajčata s mozzarellou. Samozřejmě velikost porcí odpovídá věku a k konzistenci, nebo konstituci, pardon, ne konzistenci, a k večeři zeleninový salát s kuřecím masem nebo s rybou, případně cezar salát s kuřecími prsy, kde akorát se vynechá ta část těch chleb, toho nakrájeného chleba, ten krutonku, ale já třeba jsem velký zastánce třeba polévek, kde máte zeleninu, máte tam, uděláte vývar, přidáte do toho zeleninu, potom do toho přidáte ještě maso, svaříte to a máte velmi kvalitní večeři, která je dobře stravitelná, máte tam zeleninu, máte tam bílkovinu a zároveň vás to zahřeje a máte plnohodnotné jídlo, které přitom energeticky není příliš bohaté, protože to všechno uvaříte, ale chuť tam zůstane.
Děkuji pěkně i za ty chutě, které jste nám udělal. Pan doktor Pavel Suchánek z Fóra zdravé výživy byl dnes naším hostem.